Baina entzule, gaur hain batetan esan duguen bezala, gaur zerua dugu izpide, eta zer da ba musika, zerua ezpada, zerk du zeruaren antza musikak baino gehiago, musika da zerutik gertuena, gertuen dagoena, eh? Beno, zerutik edo infernutik, bakoitzak jakingo du, non dagoen, obekien, toki goxo bada musika, hori badakigu. Baina, guk uste baino goxioagoa da musikak eskaintzen digun txokoa, eh? Bada terapia bat, musikoterapia deritzona. Astertero musikak bustitzen gaitu sai honetan eta gaur modu desberdin batean musiko bustiko gara. Karmele Martiarena Mugertza musikoterapeuta daukagu telefonoaren beste aldean. Karmele, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, Karmele?
Ondo, ondo, da zuek.
Ongi, hemen, zebrabidea gurutzatzen, pixkanak aurrerantz goaz, goixo-goixo. Karmele, musikoterapia zitze egingo dugu datozen minutuetan, esan bezala zu musikoterapeuta baitzara. Entzuleak jakin dezan, zer da musikoterapia?
Ba, mira, musikoterapia itzelkarketa bada, ez? Azkenean musika eta terapia, ba oso barresa da. Musika bidez egiten dan terapia bat. Gaur egun dauden milaka terapia, hainbeste daude, horietako bat da musikaren bidez egiten dana, musikoterapia.
Bai, nolakoak izaten dira musikoterapia saioak, Karmele?
Ba, bera, nire saioak ordu betekoak izaten dira.
Bai.
Eta ordu bete hori, ba, lau zatitan banatzen dugu. Hasieran dago beti elkarrizketa bat, pazientearekin, ba, oso garrantzitsua dalako, bera nola datorren, zer sentitzen duen, zer pasa zaion azken egunetan, zergatik etorri den, bera da gehiena hitz egiten duen. Agi esan nik elkarrizketa diot, baina pazienteak hitz egiten du.
Bai.
Eta ondoren datoz ja ariketak edo teknikak, bai. Izango litzake elkarrizketa ondoren arreta teknika bat, arreta ariketa bat. Arreta azkenean hitza bera dio baita ere, ez? Ba, entzunaldiak egiten ditugu eta arreta jarri behar da musika horretan, gero ondorioak ateratzeko, edo ze sentitu duen, edo pelikula bat balitz ze izenburu jarriko lioken, ipuin bat balitz ze pertsonaia izango lirateken hor, ba, arreta jarri behar delako, eta horrek zer dakar, bazken batean, ezan da bezala, pazientea bera nola datorren, ba, triste balin badator, aztutzeko momentuz bentsat, tristu da horiek eta zentratu danez, musikan, ez? Eta horregatik deitu zaio arretarik eta, nolabait, despejarik eta bat da, bai, burua horretan zentratu eta despejatu. Eta hirugarren tartea da sormenarena.
Bai?
Dantzen dugu sormena, eta hor gaina jende asko, baina nik ez dakit eta ze sortuko dut.
Bai?
ba, atera iten da. Bai, batzutan igual jartzen dugu musika base bat, eta osatzen dugu kanta bat, asmatu, eta atereiten da. Edo jaba existitzen dan kanta bat hartu, eta letra aldatzen diogu, egukitu gure erara, edo letra horren bidez ulerki bat sortu, edo indezakegu dantza, batu dantza zaleak dira, ba dantza, eta nola ingo dugu dantza, basmatuko ditugu pausoak, ez? Nahi da bezala, sortu, hor dago sormena ateraiten dena bakoitzai.
Beraz?
Eta sormenak dauka oso indarra handia. Autoestimua itxatzeko eta aktibatzeko pertsona oso preziatua da teknika sormenarena.
Bai, beraz egia izango da, hori sormena terapeutikoa dela.
Bai, noski, eta atera iten da, gaina esatezut, jende asko besatzen du, baina ni nola ingo den, nik ez dakitetat. Nola ez dakizula, bai ez atera, eta atera iten da. Eta oso gozo politaz egiten ditugu, bai.
Bai.
Eta gero izango zen, azken tartea edo laugarren tarte hori, bai alasaitzeko. Egia da batzutan aztoratu iten gela sormenan atal horretan.
Bai.
Eta jartzen ga batzutan pixkat euforiko edo eta orduan oan lasaitu behar den.
Bai.
Eta tarte lasai bat hartzen dugu, ba nahidunak eserita, nahidunak etzan da.
Bai.
Eta ni jartzen dut musika goxo bat eta normalean testu bat irakurtzen dut olerki bat edo ja urrez prestatu aukitzen dut zen nola paziente bakoitzari egokitua dan. Ba, berari nolabait pentsamentu positiboa garatu araziko dion olerki bat, edo irakurtzen diot musika lasai bat dako mitartean horla. Bukatu dezan berakola, ai, bat oso zio politzatekin eta Bai. Eta horrela ematen dugu ordu beteko saioa.
Bai. Bai. Pentsatzen dut saioak individualak izaten dira, Karmele?
Bai. Nere kasuan nik egiten ditut banakako saioak, bai. Mm-hmm. Bai egia da, nik baitare musika eskolan lan egiten dut.
Bai.
Eta abesbatza batzeko zuzendaria naiz.
Hoi ere bai.
Eta bai, eta naiz eta bueno, ofizialki ez izan musikoterapia saio bat.
Bai.
Dira abesbatzako kantu saioak, nik beti sartzen ditut hor musikoterapiako teknika. Hauetan gehienak izaten da sormen teknika hauetakoak. Eta oso ondo pasatzen dugu. Orduan kantuaren bidez nik sartzen ditut nire teknikak eta ba gure abesbatza bagia izan xelebre xamarra da. eta da horregatik, bai, orduan ofizialki ez dira musikoterapia saioak, baina nerezako bai eta beraientzat ere badira, bai, eta esaten dute gaina Karmela hau terapia den, ba bai, eta halaxe da. Baina bai musikoterapia ofizialki hartzen badegu, banakako saioak egiten ditu, bai.
Noiztik egiten duzu lan musikoterapeuta gisa, Karmele?
Bai, izango dira lau urte. Bueno, egia esan, nintzen ez musika irakasle eskola batean urte askotan, 20 urtetik gora.
Bai.
Eta orduan ere, ze asko gustatzitzaidan musikoterapia eta bere garaian ere ikasketetan eta ba, ikasi nun, orduan nire musika saioetan beti egiten ditun ba, musikoterapiako teknikak. Eta nire ikasleak ikusten ditun oso gustoa zegoela eta orduan ba, egiten ditun egunero. Baina azkenean ni nintzen musikako irakaslea. Eta 20 urtetik gora horrela pasata gero, ba bueno, azkenean erabaki nun ba ja nere ibilbide eta beste modu batea eta ba benetako musikari terapeuta moduan eta ez irakasle bezala. Eta hala egin nun, ba duela 4 urte, ba a la piscina esaten dana erderaz, ba abanga, banoa. Eta hori bai. Izan zen, oain dala 4 urte, bai.
Karmele, galdetu nahi nizuke, badelako musikoterapiarena niri ere beti interesatu izan du zaite, baina bada zerbait bitxia, zertan lagundi ezaguke musikoterapiak, zertan zaigu baliagarria, aipatu duzu hasieran, terapia pila bat ditugula, eta musikoterapiarena badela horietako bat, psikologoaren gana joaten garenean bezalako onura jaso dezakegu, edo beste mota bateko onurak dira, hau da, psikologo baten lana ordezka dezake edo ez?
Bueno, ordezka dezake, ala ez, horre kasuaren arabera.
Bai.
Ni beti diot, ni naiz psikologoa, ni naiz musikari terapeuta. Bai egia da, psikologia arloan ere ikastaro batzuk eta inditu dela, ze oso importantea dela iruditzen zait gure lanerako. Baina ni naiz psikologoa. Orduan ikusten badet, ba, paziente batek sakonean, baduela hor zerbait, ba, potoloa, esaten dut behitu. Nik agian lagundi ezazuket, baina hobeto lagunduko dizu psikologo batek. Bai lagundu dezaket, noski, kasu oso potoloa danean, eta gertatu izan du zait, hola kasu potoloak eukitzea, eta elkarlanean egitea. Hau da, paziente hori bideratu, kasu hartan, ba, psikiatraren gana bideratu nuen, eta hasi zen psikiatrarekin, baina jarritzezu nirena etortzen baita. Zan oso autoestimo bajuko ume bat zan, 8 urteko ume bat, eta nerekin, ba, esan dako, sormenarik eta hoiekin eta inondo pasatzezun eta ikustezun bere burua gaizala inbeste gauza egiteko, ba, bere autoestimuentzako oso ona zala nere gana etortzea. Eta orduan, ba, bietara ibilizan. Bai? Bai egia da, musikoterapia beak autoestimuaz gain, ba, itare laguntzen dula, ba, antxietate balin badezu, ez? Ba, nola behite, lasaitzen eta arrasketak egiten, musika goxo batekin, hortan ere laguntzen du, estresaren aurka ere laguntzen du, badaude hainbeste gauza musikak laguntzen duna, baita mina ere, hau da, mina, zane, min fisiko bat, buruko mina balin badezu, edo neuri gertatu zait, istripo bat izan nula, eta besoko minez nao. Mina hor dago, baina zuai balin batzea musikako ariketak egiten, aztu egiten zaizu min hori. Bentzat momentu hoietan, gero etorriko da berriz, baina musikakin aizian bitarte horretan ez zea pentsatzen aizte mina daukaten nik hemen.
Arrigarria da, kontatzen ari zarena, Karmele, ez dakit musikoterapiak gaur egun merezi duen oihartzuna presentzia duela uste duzu edo sarritan gutxietsi egiten dela eta ez dela serio hartzen iruditzen zaizu?
Ba, baina ere zalantza ditut.
Bai.
Egia esan, bai esango nuke agian badagoela gutxietsita, baina nik ustean edala ez jakintasun handia dagoelako. Jendia izate duzu musikoterapia eta zein gaude, gitarra jo eta jiji jaja, ez? Ba, azkenean gugean musikari terapeutak. Egia da, musikaria geanok friki xamarra gela.
Bai.
Ni diot, eta friki handiena, igual ni naiz. Horrelako du celebre xamarrak, ez?
Bai.
Baina, aldi berean, itzak dio bezala gara, musikari terapeuta, gure ikasketak egin ditugu, gure esperientziak ditugu eta bai gara, benetako terapeutak, eta paziente bakoitzari egokitu egiten zaio bere plangintza, gero plangintza horren jarraipena egiten da, eta bagara benetako terapeutak, baina agian jendeak, ba ez daki, ez? Ba, musikoterapia, boixe, lehen esan duetela, ba, ze gitarra jota jiji jaja, baina ez jakintasunagatik da, bagara benetako terapeutak, baina naskok, ba, ez daki, ez daki. Eta bestea da baita, ez jakintasunaren baitan, ba, solfeoarena. Jende asko esaten du, nola jugu naiz musikoterapia itea ez bali madakit solfeoa. Ez dako ze ikusi, ez duzu zertan jakin solfeoa. Dakizula, ba, oso ondo, ekarri zure instrumentua eta bilion artean zerbait egin dugu. Baina ez bali madakizu, ere bilion artean zerbait egin dugu. Lehena ipatu dizuan, ume hori zurtzi urteko hiperaktibidadea zeukan, eta autoestimua oso bajua zeukan, arketzekien musikaz ezer, ez solfeoa eta ezer, eta egin genitun sormenarik eta zian zoragarriak. Eta beak ikustezun bere urua, nik musika egiten dut, babai. Orduan horregatik diot, agian gutxi etxita dago, ez jakintasun handia daulako, bai. Ez hor dago arazoa.
Bai, eta Karmela, zure ustez, musikoterapia eskola barruan uztartu beharko litzateke edo zein espazio ireki behar litzaioke musikoterapiari?
Ba, bera, eskola barruan oso ondo zan.
Bai,
lehen izan ditut nik ditut dugei urtetik gora eskola batean eta proposatu ere egin nuen. Zeni berez musika irakasle bezalari zen itzen, eta nahi nuen hortik atera eta egin musikoterapia saio batzuk, agian orientazio departamentuakin adostuta eta bueno, hor sortu nuen proiektu bat, baina etzen aurrera atera. Ba, bueno, finantziazioekin arazoak egon zitezkelako eta bar etzen aurrera atera. Baina egin ezkero tailer moduan edo litzateke, bueno, zoragarria. Bai.
Bai.
Hori bai.
Zuk beharra ikusten duzu?
Tailer moduan edo pixka bat, bestera bat, izan gabe matematika euskera, musikoterapia ez dakit zer, bai, hola, tailer moduan eta era ludiko batean.
Eta beharra ikusten eta, duzu, gaurko bai. Gizartean, Karmele?
Beharra, ba, eta zergatik ez, diot.
Bai.
Gaur egun hainbeste behar ditugu eta ez dugu ezer behar, ez?
Bai.
Eta eskolak egiten ditugu mila eta bat gauza, zenbat gauza egiten dire eskolan. Eta bideziketa dela, eta seksuaziketa dela, eta ez dakitzera, eta dena egiten da eskolan. Egiten dira gauza pila bat, gauza pila bat. Musikoterapia ere egin daiteke. Musika eskoletan badakit musika eskola batzutan egiten dela, Egiten da musika eskola batzutan. Gurean lehen esan dizut ofizialki, baina besbatzen bai egiten dugu musikoterapia. Baina modu horretan ere oso nago zan egitea. Bai.
Getariako bestela, musika eskolan ez da, Karmela?
Bai. Hori da, nik etariako musika eskolan aditzen ez, eta liberean, eta oso ondo dago, herrian daukagu belardenda bat, eta belardenda horretan daukagu nolabait esateko kontsulta partekatua, edo esango nuke, astelenetan dago fisio, asteartetan dago dietista, asteazkenetan dago ni, ostegunetan dago, ez dakizte, egunero dago norbait, hori partekatzen duguna kontsulta, horrelako ongizate tokietan ere, oso ondo litzake, musikoterapiak bere toki eukitzia, joga egiten den, joga astelenetan, asteartetan, jintzan, eta ostegunetan, musikoterapia, ostiraletan, nik ezagizuen gimnasia. Hola, ungizateko gunetan edo nik ikusten dut egokia. musikoterapia bere tokia izatea.
Bai, Carmele, ongizatea aipatu duzu. Horrekin esan nahi dugu, ez dela zertan gaizki egon behar musikoterapia ba, ariketak egiteko, ez da?
Oixe ba. Bai, ez da inundikan ere gaizki egon behar. Ondo balin bazatoz, ondik eta hobeto, jungo zea vuelta.
Bai,
azkenean, ondo datorrena, etor daiteke, bai noski, eta ondo pasatuko dugu, eta egon norrentzat dago irekita musikoterapia, egon zein entzat, bai.
Zure ikasle bat aipatu diguzu, Carmele, 8 urteko aur hori, musikoterapiaren balioa ikus dezagun. Anekdotaren bat konta dezakezu, Carmele, adibidez zure saioetara joaten zen norbaitek izan duen evoluzio positibo horik musikoterapiaren eraginez?
Bueno, alde batetik, bai, esan dizute mutiko honena, ba, bizantzan zora garria, mutiko honena. Eta ze kontatuko itzut. Ba, adiez, bueno, kuriosidade moduan,
bai.
Lehen esan da, nola saioan bukaeran hartzen dugun tarte lasai bat.
Bai.
Zai lasai egoteko, eta etortzezan neska bat bere amarekin, amakustezunerekin, eta, bueno, bardu bete barru, etortzezan bila. Baina, azizan etortzen, ordu bete baino, balenago, 10 minutu lehenago, edo, ba, nahi izatezulako gurekin egin ba, azken tarte lasai hori. Loaeteko erlajazio saioa ezatezun behar. Ai, ze, erlajazio hori nahi nuke egin. Ba, etorri zaite, eta etortze zan, ba, hori, 10 minutu lehenago, ba, gustatze zitzaiolako tarte horretan gurekin eutea, ba, jartze zan, bere alabakin goxo-goxo, eta nik musika polita bat jarri, eta erakurtzen nien olerki bat, eta ama etortze zan horretara bakarrik. Beak hori bakarrik nahiko zuen.
Aiba.
Hori izan zen, oso, bai, kuriosua, bai, oso polita.
Horrek ere beteko zaitu, Carmele, zuri musikoterapeuta bezala, ez da?
Bai, pila bat, bai, pila bat. Ikustia horrela tortzen dianak gustora, eta maura bezala, 10 minutu lehenago, eta erdi baimena eskatzen badaukatzen zen, noski, hartu zaite. Bai. Ego, beste emakume bat bezala, etortzen da, eta esati, ai, Carmele, ni psikologoa baino, nahiago dut, honea torri, indekin itzeiten dut, musikakin ondo pasatzen dut, nik hau nahiago dut. Eta, bueno, holako gauzak, ba, oso, ez, ematen du, poza oso ondila. Bai. Psikologoari bere lanak kendu gabe noski, eh?
Bai.
Hori lehen esan da bezala.
Hemen bakoitzak bere lanak.
Hori da, psikologoak hor daude, bai.
Carmele, gauza bat eskatuko dizut, musika erraminta gisa erabilita, zer egin dezakegu egunero guk gure egunerokoa hobekiago eramateko badaukagu hor musikoterapia ariketa, hola, simplerik errexik egin dezakeguna, zein aholku emango zen iguke?
Ba, entzutea musika, entzun alegia ez aitu, maizik eta entzun, arreta jarri entzuten aizea nahi. Irratia edo, ez, ba, ohitura daukagu irratia jartzeko, ba, agian, hor lagun bat balitz bezala hor daukaguna, entzun, eta musika, ezagutzen balin badezu kanta, ba, kantatu. Letra ez balin badakizu bat tururu egin, edo tarari. Oso polita da hori, eta askotan ez gea konturatzen.
Bai.
Entzun, arreta jarri musika hori. Eta balin bazaude supermerkatuen eta egoten da musika jarrita. Gustatzen bazaitu, ba, kantatu, edo dantza egin, bueno, ez aziko orkestron bailia egiten, baina, bueno, nik egin izan du, eh?
Bai, nik aitortuko dizute, Carmele, konturatzen naiz, autoan noala, beti jartzen dut musika, beti izaten dut horren musika jarrita, eta beti konturatzen naiz, abesten dudanean umorean ez dago, eta abesten ez dudanean ez nago umorean ez, eta esaten dut, ba, agian abestu beharko dut, eta funtzionatzen du, Carmele? Diozuna egia da?
Bai, ala da. Bai, eta umore honez bazate, oendik eta hobeto jarriko.
Bai, noski.
Egia da, txarrian gaudenien igual ez dagoen nahi kantatu. Bai, orduan, ba, ba, ere, egin, ez kantatu, baina entzun musika. Da ez aitu bakarrik, entzun, kaso egin.
Bai. Bukatzeko, ondo iruditzen bazaizu, Carmele, ea erantzuten aldi dazun hau, baina ongi iruditzen bazaizu, tuneatuko dut zure musikoterapiako ba, klaseetako ariketa bat, eta Eskatuko dizut, esateko, ez dakit posible izango duzu, baina elkarrezketau, abesti bat izango balitz, ze abesti izango litzateke, Karmele?
Abesti bat izango balitz?
Bai?
Hainbeste daude eta bat aukeratu behar dut.
Bai, bueno, bat baina gehiago aukeratzea baduzu, eh? Egingo dugu playlist bat nahi baduzu.
Ai, ba, ez zetola etortzen bat esateko, baina agian bai ezango nizuke autore bat, Mikel Urdangarin.
Ha? Guri Mikel Urdangarin asko gustatzen
ba,
zaigu, eh?
Ba, baitu. Ba, nizuke agian kanta bat aukeratuko, baina bere letrak eta asko gustatzen zaizkit, bai.
Ba.
Eta baitu, ba, nik hori jarriko nuke, Mikel Urdangarin.
Ederki, Karmele Martiarena Mugertza, mila esker tartetxo batekin eta gurean izategatik. Eta gora musika, eh?
Hori da, gora musika. Eskerrik asko.
Ongi izan, Karmele.
Berdin.